Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
No cole de Moeche estamos concienciados coa educación viaria, xa que temos un circuito feito con cintas no chan. E os de quinto e sexto imos ser policías polo colexio como fai uns anos. Isto de ser policías consiste en vixiar e poñer multas aos que cometen imprudencias.
E os nenos teñen carnes?
Sí, sí que teñen. Iso dos carnes son con 10 puntos que podes ir perdendo se non respetas as normas de circulación.
Hai 2 anos fixemos un rap sobre a educación viaria. Tivo moito éxito. Vi un novo persoal da DGT, agora usa o de exemplo cando van aos colexios. Tivo tanto éxito que viñeron a felicitarnos persoalmente. Tamén fixemos moitos vídeos sobre o tema que falamos.
Todo o colexio fixe un dicionario do vocabulario das normas de tráfico en inglés. Temos no blog do cole un apartado sobre educación viaria. Subimos moito contido sobre este tema. Aí atoparedes o rap onde falamos anteriormente.
O Circuito Modestino é unha iniciativa do CLIA da nosa localidade, Moeche. Está feito polos nenos e nenas que forman esta organización.
Onde está situado?
Está situado no lugar de feira.
Para que serve?
Serve para levar bicicletas, patins, patinetes...
E para ensinarles as nenas e nenos as normas de tráfico. Aos máis pequenos somos os maiores os que os ensinamos.
Hai algo dentro do Circuito Modestino?
Sí, dentro do Circuito Modestino hai varios sitios onde podes ler, xogar os zancos, etc. Imos despedirnos cunha frase do noso famoso rap. Esas normas tan sinxelas, debo recordar, son normas básicas de seguridade vial.
María Rico, Óscar Campos, Noa Caneiro, Estrela Calvo e André Casas, alumnas e alumnos do CEIP San Ramón de Moeche. Ciclos de formación radiofónica Onda ODS.